Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird fəkərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki... Dünən axşam Sumqayıtda dindarlar nədən atışıblar? Azərbaycandan hər il kimlər milyardlarla dollar pul çıxara bilir? Bakıda yenə gözlənilmədən gələn ilk qar kimləri sevindirdi, kimləri üzdü? Və kontekstə günün sualı. Sizcə Azərbaycanda radikal dindarlarla bağlı gərginlik varmı, ya belə göstərilir? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Avropa Parlamenti Azərbaycanın Milli Məclisini Avronis Parlament Assambleyasında işini dayandırmaq barədə qərarına yenidən baxmağa çağırıb. APA-nın Avropa Parlamentinin mətbuat xidmətinə istinadla verdiyi məlumata görə bu barədə qurumun plenar sessiyasında şərq tərəfdaşlığı ölkələri ilə bağlı qəbul olunan qətnamədə deyilir. Xatırladaq ki, oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri Avropa Parlamentində tənqid edildikdən sonra Azərbaycan Avronis Parlament Assambleyasında iştirak açını dayandırır. Polis ötən gecə Sumqayıtda baş verən silahlı insident barədə açıqlama verib. Sumqayıt şəhər polis idarəsindən verilən məlumata görə polis atışmada tərəf olmayıb və silahlı insident radikal dini qruplaşmaların üzvü olduğu ehtimal edilən iki tərəf arasında baş verib. Polisə hadisə barədə məlumat daxil olub və dərhal əraziyə əməliyyat qrupu göndərilib. Əməliyyat zamanı silahlı insidentin bir neçə iştirakçısı saxlanılıb, xəsarət alanlar isə xəstəxanaya götürülüb. Hazırda hadisə ilə bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Elektrik enerjisinin bahalaşması ilə bağlı heç bir təklif verməmişik. Bunu jurnalistlərə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyev deyib. O qeyd edib ki, yanacağın qiyməti qalsa da elektrik enerjisinin qiymətində artım gözlənilmir və belə bir ehtimal da yoxdur. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Katrin Ashton bəyan edib ki, Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic Avropa Birliyi ilə ticarət və əməkdaşlıq razılaşması imzalamaq fikrindədir. O qeyd edib ki, Yanukovicin bu sənədləri imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Katrin Ashton çərşənbə axşamı və çərşənbə günü Kiyevdə Yanukovic ilə danışıqlar aparıb. Onun sözlərinə görə Ukrayna prezidentinin bu görüşlərdə qaldırdığı iqtisadi problemləri assosiasiya sazişi imzalamaqla yüngülləşdirmək olar və bu Ukraynaya yeni sərmayələr gətirəcək. Yanukovic isə çərşənbə günü televiziya ilə çıxışında bir daha milli dialoqa çağırıb.
Шановні співвітчизники, я неодноразово наголошував.
Əziz həmvətənlər, mən dəfələrlə demişəm ki, irəli getməyin yeganə yolu barışıq və anlaşmadır. Bütün tərəflər qanun və Ukrayna konstitusiyası çərçivəsində hərəkət etməlidir. Mən bütün siyasi qüvvələrin nümayəndələrini, hörmətli ataları, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini ümummilli dialoqa çağırıram. Şəxsən mən belə bir dəyərli masada iştiraka hazıram.
Я особисто готовий до участі в такому круглому столі.
Yanukovic, amma müxalifət liderləri buna cavab olaraq hökumətin istifasını və həbs edilmiş nümayəndələrin azad edilməsini tələb edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün illik çıxış edib. O çıxışında daxili problemlərdən tutmuş millətlər arası münasibətlər, immiqrasiya və beynəlxalq problemlər, habelə İran, Suriya və Ukraynadakı vəziyyətlərdən danışıb. Putin xaricilər üçün ölkədə qalma müddətinin məhdudlaşdırılacağını deyib.
Срок их пребывания в стране должен быть ограничен. А для тех, кто нарушает правила пребывания, въезд в Россию.
Xaricilərin ölkədə qalma müddəti məhdudlaşdırılmalı. Bu qanunu pozanlar üçünsə ölkəyə giriş cinayətinin dərəcəsindən asılı olaraq 3 ildən 10 ilədək qadağan edilməlidir. Bu tədbir ölkədə gizli və ya kriminal fəaliyyətlə məşğul olan, habelə adətən qeyri-insani şəraitdə qanunsuz işləyən və özləri cinayətkarların qurbanına çevrilən xarici vətəndaşlara qarşı əlavə mane olacaq.
Зачастую в нечеловеческих условиях. И сами, к сожалению, становятся жертвами преступников.
İranın nüvə proqramına gəldikdə isə Vladimir Putin bildirib ki, bu problemin həllində Tehranın dinc nüvə haqqına təminat verilməlidir. O, Avropada yerləşdirilməsi planlaşdırılan hava hücumlarından müdafiə sistemlərinə də toxunub.
Кстати, именно иранская ядерная программа в своё время служила, пожалуй, главным аргументом.
Yeri gəlmişkən, məhz İranın nüvə proqramı nə vaxtsa hava hücumlarından müdafiə sistemləri yerləşdirilməsində əsas arqument idi. Bunu söz gəlişi deyirəm. Bəs indi nə baş verir? İranın nüvə problemi aradan qalxır, hava hücumlarından müdafiə sistemləri isə qalır və sadəcə qalmır, inkişaf etdirilir.
Система ПРО остаётся. И не просто остаётся, а получает своё дальнейшее развитие.
Putin həmçinin qeyd edib ki, Rusiya hegemon ölkə olmaq və ya digər ölkələrə necə yaşamağı öyrətmək fikrində deyil. O bildirib ki, bir sıra ölkələrin buna cəhdi yaxın şərq və şimali Afrikada xaos və hərçmərcliyə səbəb oldu. Suriya məsələsinə gəldikdə isə Putin bildirib ki, istənilən beynəlxalq problem yalnız siyasi yolla həll edilməlidir. Ukraynadakı siyasi böhrana gəldikdə isə Rusiya prezidenti Kiyevin siyasi həll yolu tapacağına ümidlə yanaşdığını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən axşam Sumqayıt şəhərində atışma olması ilə bağlı xəbər yayıldı və bundan sonra Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da hadisə yerində çəkiliş aparmaq üçün yollansalar da bu onlara müəssər olmadı. Ancaq bugün Daxili İşlər Nazirliyi özü məlumat yayaraq bildirirdi ki, Sumqayıt şəhərində çay evində xəvarizlərlə sələfi təriqətinə mənsub olan bir qrup dindar arasında fikir ayrılığı zəminində öncə münaqişə baş verib, iki nəfər bıçaqlanıb və daha sonra isə burada davam edən mübahisə qumbara və avtomat silahlarından istifadə ilə nəticələnib və hadisə iştirakçılarından iki nəfər də burada qəlpə yaraları alıb və hazırda vəziyyətləri orta ağır olaraq qalır. Həmkarım Arifə Kazımova məsələni araşdırır ki, mübahisə nə üzdən düşüb və Azərbaycanda sələfilər və xəvaricilər arasında bu qarşıdurma yeni bir tendensiyadır mı? Əslində baş verənlər doğrudan da dini gərginlikdir ya başqa səbəbləri var. Bütün bunlar sıradakı reportajda.
Dekabrın 11-dən 12-sinə keçən gecə Sumqayıtda silahlı insident zamanı 3 nəfər yaralanıb. İlkin xəbərlərdə polislə dini qrup üzvləri arasında qarşıdurma yarandığı deyilsə də, sonradan yayılan açıqlamada atışmada polisin tərəf olmadığı bildirilib. Polis silahlı insidentin radikal dini qruplaşma üzvü olduğu ehtimal edilən iki tərəf arasında baş verdiyini söyləyib. Hadisə zamanı yaralananlar xəstəxanaya yerləşdirilib, silahlı insidentin bir neçə iştirakçısı isə saxlanılıb. Ötən il Gəncədə təhlükəsizlik qüvvələri ilə silahlı birləşmə arasında toqquşmada birləşmə rəhbəri Vüqar Padarov öldürülüb. Bundan sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həmin qrup üzvlərini zərərsizləşdirib. Onlar 2012-ci ildə terror aktları planlaşdırmaqda, bir sıra otellərdə və Eurovision 2012 müsabiqəsinin keçirildiyi Kristal Hall'da və Dövlət Bayraq Meydanında partlayışlar törətməkdə təqsirli bilinib. Bu həftə isə Eurovision məhbuslarından bir qrupunun üzvlərinə üst-üstə 67 il iş kəsilib. Bir neçə il əvvəl yenə Sumqayıtda dini qruplaşmalar arasında qarşıdurma yaranması barədə informasiya yayılmışdı. Ancaq keçmiş polis rəisi polkovnik Mahmud Hacıyev hüquq mühafizə orqanlarının oxşar insidentləri şirtdiyini düşünür.
Hər hansı bir silah gəzdirən bir cavanlardır mı? Salam hardasa heç əvvəllər məhkum olunmayıblar, heç cinayətə meyilli deyirlər. Hüquq mühafizə orqanlarına tabi olmurlar və hardasa orada bir balaca mübahisə gedir, atışma gedir. Sonra məlum olur ki, onların içində namaz qılan, oruç tutan uşaqlar da var. Aha, tez əlimizə giravət keçir. Yazırlar ki, Böyük mühafizə orqanlarının keçirdiyi yüksək səviyyəli əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində böyük bir radikal İslami qruplaşma və yəni olub atışma nəticəsində zərərsizləşdirilib.
Mahmud Hacıyevin sözlərinə görə məqsəd hüquq mühafizə orqanlarının işləməsi görüntüsünü, eləcə də cəmiyyətdə qorxu, xof yaratmaqdır. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa ölkədə radikal dini qrupların fəallaşmasından narahatlığa əsas gördüyünü deyir. Deputat bu yöndə doğru maarifçilik aparmağın vacibliyini, əks halda problemlərin davam edəcəyini vurğulayır. Fazil Mustafa ölkədə cəhalətin artdığını söyləyir. Dini qruplaşmaları nəzarətdə saxlamaqdansa doğru diaqnoz qoyub problemi həll etməyi vacib sayır.
Məsələn, mən dünənləri bir sosial şəbəkədə yayılan video tarixə baxdım. Televiziyada çıxış eləyən bir sıra meyxanaçılar Ağam Xanneyi haqqında meyxana söylüyürdülər. Yəni, özlərinin hansısa bir şehir parçaları və böyük bir auditoriyada da təbliğ eləyirdilər. Bu adamlar Xanneyə Ağam deyirlər, İran da Ermənistana dəstək verən ölkədir. Amma hansısa bir incident olsa, problem olsa, bunlar Azərbaycana və çalışacaqlar ya İranın marağına çalışacaqlar.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəz Nuruclu isə son vaxtlar məzhəblər arası söhbətlər gündəmə gətirildiyindən Sumqayıtdakı atışma barədə informasiyanı təsadüfi saymır. Politoloq Məşədi Dadaş məscidinin imamı Şahin Həsənliyə sui-qəstlə bağlı Qusarda iki nəfərin həbsini də bugünkü siyasi kontekstdən izah edir. Belə ki, Azərbaycan bir yol ayrıcındadır və geosiyasi seçimini etməlidir. Ancaq bu seçimi nə Avropa Birliyi, nə Rusiya, yaxud Gömrük İttifaqının xeyrinə etmək istəmir. Bu səbəbdən də ölkəyə müxtəlif təzyiqlər ola bilər.
Görünür, hakimiyyət anlayıb ki, hansısa xoşa gəlməz proseslər baş verə bilər. İlk növbədə ictimai, siyasi və xüsusən də demək, son günlər qiymətlərin, yanacaq qiymətlərinin artması fonunda, əhalinin yoxsulaşması fonunda, qiymətlərinin artması fonunda. Proses süni şəkildə ola bilər ki, kimisə tərəfindən fərqli bir müstəviyyə keçirilir. Ki, Azərbaycanda bir məzhəblər arası savaş var, dindarlar fəallaşması var. Bu kimi artıqlar dünya birliyinə təqdim olunur.
Ərəsin Oruçlu deyir ki, yeni olmayan bu texnologiya illərdir istismar olunur, ancaq dünya birliyinin onu ciddi qəbul edəcəyi şübhəlidir. Yəni, beynəlxalq ictimaiyyət ərəb diktatorlarını devirmiş ən fəal və radikal dini qruplara da dəstək verib. Politoloqun fikrincə, Azərbaycanda siyasiləşmiş dindar qrupların böyük əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətindədir və hakimiyyət onlara təhlükə mənbəyi kimi baxmır.
Arifə Kazımova, kontekstə günün sualı da hələ məsələ ilə bağlıdır ki, sizcə Azərbaycanda radikal dindarlarla bağlı gərginlik var ya belə göstərilir? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə bu verişdə Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər və ya Azadlıq Radiosunun internet saytıdakı sorğu və forumlara qatılmaqla ya da Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində fikirlərinizi bölüşməklə də Azadlıq Radiosunun efirində fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi kontekstə qardan danışırıq. O qardan ki, hər il Bakıya nə vaxt gələcəyi də az qala bəlli olur, amma hər dəfə gələndə gözlənilməz qonaq kimi qarşılanır və müəyyən problemlər yaranır. Bu dəfə Bakıya yağan qar, daha doğrusu sulu qar hansı problemlər yaratdı, kimləri üzdü və nədən bunlar yenə baş verdi, kimləri sevindirdi? Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Su üçün deyəm ki, neyiniyəsən, keçməlisən?
Bloklar bağlıdır, tutulubdur küçə kanzasiya. Suyun hamısı dolub.
Su keçmək olmur.
Kanzasiyalar yaxşı işləmir.
Çox pis.
Bugünkü sulu qar Xətai metro stansiyasının qarşısında əməli başlı çay yaratmışdı. Qadınlar deyinirdi. Gənclər çay keçmək üçün taxta parçaları axtarırdılar. Körpü salmaq istəyirdilər, ancaq tapmırdılar. Sonra da elə bu su axıntısının içinə girib yolu keçirdilər. Bu cür kiçik göl məçələr şəhərin yuxarı məhəllələrində də yaranmışdı. Sürətlə üzü aşağı, aşağı məhəllələrə axırdı. Qış üzünü bugündən göstərib, təkcə kanalizasiyada deyil, işıq qaz problemi də üzə çıxıb. Yasamal sakini Əsmər Kərimova deyir ki, yaşadığı binada normal istilik sistemi olmadığından hamı elektrikə güc gəlib. Xətlər yüklənib, partlayış olub.
Qışda çox çətindir, çünki istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
Təkcə Yasamalda yox, Bakı ətrafı qəsəbələrdə də səhərdən elektrik enerjisində problemlər yaranıb. Sultəpə qəsəbəsinin sakinləri deyir ki, qəsəbəyə gedən əsas elektrik naqilləri qırılıb. Buna görə dünən axşamdan işıqsızdılar.
Söndürürlər də işığı. Vəziyyət çox çətindir.
İşıqlar sönür. Kürəyən vaxtı işıq sönür.
İşıq söndürürlər. Hələ pullar çox yazır bir ki.
Bakı elektrik şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, elektriklə problem ancaq Yasamal rayonunun bir hissəsində və Sultəpədə var. Digər Abşeron kəndlərinin onlara aidiyyatı yoxdur.
Sultəpə qəsəbəsi güclü külək, abonentlərin özlərin çəkdikləri qəsəbə arası xətti zədə törədir və bizim maşın mexanizmlər səhər saatlarında ora daxil ola bilmədi. Həm evlər sıx olduğundan, həm də yol don olduğundan. Hazırda həmin ərazidə iş qurtarır və yaxın dəqiqələrdə abonentlər enerji təsatilə təmin olunacaq. Yəni, Yasamalın bir hissəsi ilə Sultəpə hal-hazırda cüzləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Elə bir ciddi problem yoxdur. İstədikləri qədər abonentlərimiz enerji ilə təhsil olunurlar. harada da hansı problem yaranırsa 199 sayılı telefona müraciət etsinler, operativ aradan kaldırılır.
Soyuq hava qaz problemi də yaradıb. Azərqaz İstisalat Birliyinə verilən məlumata görə dekabrın 12-sində Xəzər rayonunun qaz təhsilatında məhdudiyyətlər olacaq. Bu da təmir bərpa işləri ilə bağlıdır. Xəzər Bakının ən böyük rayonlarından biridir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, havaların soyuması ilə kommunal problemlərin artması hər mövsüm təkrar olunur. Bu da istihlakçı hüquqlarının təmin olmaması ilə bağlıdır.
Şəhər ətrafı yerlərdən daha çox gəlir şikayət. Azərbaycanda istehlak hüquqlarını qoruyan qanunlar kompleksi və mövcud olan qanunları həyata keçirən dövlət orqanları mükəmməl deyillər. Hökumətin bir tərəfi siyasəti var. Yalnız və yalnız istehlakçılardan pul qoparan biznesin inkişafı ona toxunmamaq siyasəti. İstehlakçı siyasətinin zəif olmasından və insan faktorunun arxa plana çəkilməsindən baş verir şeylər. Biz istehlakçılar daha marifli olmalıyıq. Daha sivil cəmiyyətdə yaşamaq üçün iş aparmalıyıq və ölkədə normal istehlakçı siyasəti formalaşmalıdır.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi havanın kəskin soyması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib bildirilir ki, bəzi magistral yollarda buzlaşma müşahidə olunur. Ötən gecə ölkə üzrə avtomobil yollarında 13 qəza olub, 3 nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb. Qarlı hava Bakıdakı bəzi yollarda tıxaca səbəb olub. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Bakıda havanın temperaturu 0 dərəcəyə enib, güclü şimal qərb küləyi əsir. Dağ və dağ tərəfi rayonlarda isə intensiv qar yağacaq. Gecə mənfi 13 dərəcəyə də şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq.
Kəbirən Dilabəri Bakıda sulu qardan sonra baş verənlər haqqında ətraflı öyrənmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin, həm də video reportajlarla izləyə bilərsiniz baş verənləri. Azadlıq Radiosunun internet saytında forum və sorğulara qatılmaqla da başqa məsələlərlə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Və ya şikayətləriniz varsa, şikayətlərinizi Azadlıq Radiosundakı qaynar xətt proqramına eləyə bilərsiniz.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi. Sarılardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq qeyməyə yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radio sinifində qaynar xətt proqramı bugün axşam saat 9-un yarısında efirdə olacaq. Hələ isə kontekst davam edir. Az öncə Bakıda yaranan problemlərdən danışmışdıq və adətən bir çox ekspertlər bu problemlərin kökünü Azərbaycanda dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin mənimsənilməsi ilə bağlayırlar və hazırda açıqlanan yeni bir hesabata görə Azərbaycan dünyada önəmli yerlərdən birini tutur, ölkədən hər il çıxarılan milyardlarla dollar qanunsuz olaraq çıxarılan pullara görə. Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Azərbaycandan fırılda korrupsiya yolundan, kölgə iqtisadiyyatı köçürmələrindən, bir sözlə, qanunsuz, əyri yollarla nə qədər pul çıxarılır. Vaşinqtonda qərarlaşan Global Financial Integrity təşkilatı dünya ölkələrinin hər birindən çirkli yollarla axan kapitalı hesablayıb. Məlum olur ki, 2011-ci ildə inkişaf etməkdə olan 150 ölkədən qırağa, ümumilikdə 1 trilyon dollara yaxın, yəni 946 milyard dollar pul axıb. Bu isə o deməkdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkəyə qıraqdan gələn hər 1 dolların əvəzində ölkədən çirkli yolla qırağa 10 dollar çıxır. Azərbaycandan qanunsuz olaraq qırağa hər il nə qədər pul axır? Qiymətləndirməyə əsaslanan hesabata görə 2007-ci ildə Azərbaycandan qırağa qanunsuz olaraq 8 milyard 539 milyon dollar pul çıxarılıb. Bu hesabatın əhatə etdiyi 2002-2011-ci illər arası dövrdə Azərbaycan üçün illik rekorddur. 2009-cu ildə Azərbaycandan qırağa qanunsuz kapital axını 3 milyard 854 milyon dollar olub. 2006-cı ildə Azərbaycandan qanunsuz kapital axını 2 milyard 462 milyon dollardır. 2010-cu ildə 990 milyon dollar pul Azərbaycandan qırağa qanunsuz köçürülüb. Ancaq hesabata görə 2011-ci ildə Azərbaycandan qırağa qanunsuz olaraq köçürülən pul olmayıb. Çekli pulu xaricə ötürməyin təzə yolunu tapıblar, yoxsa doğrudan da xaricə qanunsuz pul ötürmə dayandırılıb. 2002-2011-ci illər arası Azərbaycandan qırağa hər il orta hesabla 1 milyard 700 milyon dollar pul qanunsuz çıxarılıb. Bu 10 ildə Azərbaycandan qanunsuz olaraq ümumilikdə 17 milyard dollar pul qırağa axıdılıb. Hesabatdakı bu rəqəmlər təbii sual yaranır ki, nə qədər realdır? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Gizli iqtisadiyyat məsələsi, gizli iqtisadiyyat həcmi məsələsi Azərbaycanda həmişə çox önəmli olur. Hətta bütün hesablamalarda keçən məlumatlara görə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 60% civarında bir gizli iqtisadiyyat mövcuddur. Ümumi daxili məhsul ötən il əgər Azərbaycanda 54 milyard manat olubsa, bunun 60%-ini götürəndə hadisə Azərbaycanda 35 milyard manata yaxın bir gizli iqtisadiyyatın olduğunu görürük. Və bu gizli iqtisadiyyatda dolanan vəsaitin təbii ki, müəyyən hissəsi ölkə daxili dövr eləsə də, burada əldə olan vəsaitlərin ciddi bir hissəsi ölkədən kənarda aparılır.
Hesabatda 2011-ci ildə Azərbaycandan xaricə qanunsuz kapital axını 0 dollar göstərilib. Ola bilərmi ki, 2011-ci ildə Azərbaycandan xaricə əyri yollarla kapital axını heç olmasın? Azər Mehdiyev.
Ola bilər ki, bu həmin dövr üçün məlumatın əldə edilməsi məsələlərinə bağlı problemlər yaranıb. Demək ki, Azərbaycan arasında 2011-ci ildə bütün vəsaitlərin legallaşdırılması baş verir və qanunsuz yollarla vəsaitin ölkədən çıxarılması qarşısı alınır. Bu inandırıcı deyil. Yəni, elə bir ciddi dəyişiklik hər halda ölkədə baş verir. Yəni, bütün hallarda bu sadəcə informasiya kəsadlığından ola bilər.
Global Financial Integrity təşkilatının hesabatına görə 2011-ci ildə qanunsuz pulun ən çox çıxarıldığı ölkə Rusiyadır. 2011-ci ildə burdan kənara çekli yolundan 191 milyard dollar pul çıxarılıb. Çin ikinci yerdədir 151 milyard dollar. Azərbaycanın qonşularından nə qədər pul qanunsuz çıxarılır? 2002-2011-ci illərdə Ermənistandan qırağa 6 milyard 230 milyon dollar pul çıxarılıb. Həmin 10 ildə Gürcüstandan çıxarılan pul 4 milyard 530 milyon dollardır.
Elxan Nəsibli Azərbaycandan çıxarılan pullarla bağlı hesabatla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun internet saytındakı xüsusi korrupsiometr səhifəsinə gəlməklə digər hesabatlarla da tanış ola bilərsiniz. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin adından kimlər neft satırlar və həmin pulları kimlər hansı şirkətlərin adına mənimsəyirlər. Bu cür araşdırmalarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış olub elə orada da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söhbətəmdən getmirəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, karşımda xüsusi mənim namı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Penklub verilişi elə bugünkü kontekstdən sonra olacaq və 057 744 107 nömrəsinə SMS göndərməklə elə həmin verilişlə bağlı suallarınızı göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı isə sizcə Azərbaycanda radikal dindarlarla bağlı gərginlik varmı ya belə göstərilir sualı ilə bağlı isə dinləyicilər yazırlar ki, 10 ballıq şkala ilə götürəndə mühiti ölçsək, əgər 1 ballıq bespridel, mənəviyyatsızlıq və s. olursa, mənəviyyatsızlığa qarşı yüngül müqavimət olur. 5 ballıq olanda orta müqavimət olur, 5-dən yuxarı olsa radikallıq olacaq. Bu radikal dindar da ola bilər, dünyəvi insanda bunu təbliği qanun saya bilərsiniz. Bir dinəyici belə yazırdı. Fərhad adı dinəyici isə yazır ki, Sumqayıt kimi kriminal
cəhətdən gərgin yerlərdə həmişə gərgin insanlar çox olub. 1988-ci ildə bu gərginlik Millətçilik donu altında xarici dəstəklə patladı. İndi də deyəsən dindarlıq donu altında ara qarışır, məhzəb itir. Bu dinləyicilərin fikirləridir, siz də fikrinizi yaza bilərsiniz. Azərbaycanda radikal dindarlarla bağlı gərginlik var ya belə göstərilir sualı ilə bağlı və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. İndisə bir vaxtlar Azərbaycanda da görünən, indisə Tacikistanda da tətbiq olunan təcrübədən danışırıq. Tacikistan prezidenti İmamali Rahmanın tərəfdarları indi müxalifətin prezidentə qarşı çıxanların aksiyalarını pozmaq və ya onların işinə mane olmaq üçün xüsusi dəstələr yaradırlar, muzlu qadınlar müxalifətçilərə hücum eləyir və ya onları nələrdəsə ittiham eləyə bilirlər və adətən müxalifətin aksiyalarını dağıtan milisləri, polisləri köhnə Rus dövründən qalma adlan Amon adlandırılırsa, indi isə Emomali Babanın qadınlarını Tacikistanda abon olaraq çağırırlar. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Tacikistanda müxalifətçilər Prezident komandasını öyrədilmiş muzlu qadınlardan istifadə edib, onların tədbirlərini pozmaqda günahlandırıblar. Bugünlərdə 20-yə yaxın qadın gözlənilmədən Sosial Demokrat Partiyasının liderinin mətbuat konfransına girib, tədbiri pozub, partiya liderini sərt tənqid edib, Prezident Emomali Rəhmana alqış ediblər. Onların öyrədilmiş muzlular olduğundan jurnalistlər şübhələniblər, çünki aralarında iki qadını bu ilin aprelində Düşənbədə Amerika səfirliyi qarşısında keçirilmiş aksiyada da görmüşdülər. Həmin qadınlar bunu inkar etsələr də jurnalistlər iki tədbirin video və fotolarını müqayisə edərək yanılmadıqları qənaətinə gəliblər. Qadınların müəyyən haqq müqabilində müxalifətin tədbirlərini pozması, hətta tədbir iştirakçılarının döyməsi qonşu Qırğızıstanda və Özbəkistanda tez-tez rast gəlinən praktikadır. Belə qadınlara müdaxilə etdikləri tədbirin verilən tapşırığın asanlığına çətinliyindən asılı olaraq 50-500 dollar arasında pul verilir. Amma indiyəcən Tacikistanda belə şey olmamışdı. Orta Asiyada belə qadınların qruplarına zarafatla abon deyirlər. Rusça baba, arvat və amon xüsus təyinatlı milis dəstəsi sözlərinin sintezi olaraq. Dekabrın 10-da Düşənbədəki mətbuat konfransında Sosial Demokrat Partiyasının sədri Rahmatullah Zoyerov Kiyevə səfəri və Kiyevdə hökumət əleyhinə aksiyalardan danışmışdı. Qəfildən zala doluşan qadınlar onu ölkədə sabitliyi pozmaqda, milli lider Rəhmonun daxili və xarici siyasətinə kölgə salmaqda, ölkədəki inkişafı görməməkdə ittiham ediblər. Sən sülh istəyirsən ya yox? Bizə sülh lazımdır. Bu mətbuat konfransını keçirməkdə məqsəd nədir? Qadınlar hətta partiyanı ötən ilin iyulunda ölkənin dağlıq Bədəxşan vilayətində baş vermiş silahlı toqquşmanın təşkilatçısı olmaqda da suçluyublar. Həmin toqquşmada təhlükəsizlik orqanlarının yüksək vəzifəli rəsmisi bıçaqlanmışdı. Halbuki sosial demokratların həmin olayla heç bir bağlılığı olmayıb. Toqquşmalara görə həmin vilayətdəki yaraqlıların komandirləri ittiham olunub. Qadınlar Zoyerovdan tələb eləyiblər ki, onların təbirincə xalqın seçdiyi qanunlu prezidentin işinə mane olmasın. Onlar üzlərini jurnalistlərə də tutublar. Tacikistanda aranı qarışdırmaq istəyən belə adamlara qulaq asmayın. Jurnalistlər qadınlardan soruşublar ki, onlar kimdilər, mətbuat konfransından necə xəbər tutublar və onları bir yerə kim yığıb? Qadınların cavabı bu olub ki, onlar qonşuluqda yaşayan sadə vətəndaşlardılar. Mətbuat konfransı haqqında internetdən xəbər tutublar. Onları heç kim bir yerə toplamayıb, mətbuat konfransına ayrı-ayrılıqda gəliblər. Amma jurnalistlər onların ikisinin Amerika səfirliyi qarşısındakı aksiyada da iştirakını xatırlayıb. Həmin aksiyadakı qadınlar Ukraynada Tacikistanın sabiq baş naziri, amma ölkədən qaçandan sonra müxalifətə keçmiş, Amerikada yaşamaq izni olan Abdülmalik Abdullacanovun azadlığa buraxılmasına etiraz edirdilər. Sosial demokrat Zayirov isə indi məhkəməyə müraciət etmək fikrindədir. O qadınların öyrədilmiş muzdular olduğunu iddia edir və baş prokurora müraciət edəcək.
Rövşən Qəmərovun reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indilik burada başa çatır, amma dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən Azadlıq Radiosunun internet saytı, sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında və Hotperpekində Azadlıq Radiosu TV kanalında xəbər tuta bilərsiniz. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Pen Klub proqramı ilə davam edəcək və saat 8-də kontekst proqramı ilə yenidən görüşünüzə gələcək. Hələlik Azadlıqda qalın.